Barattoonni koolleejii seenaa Amboo jiru keessatti baratan qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif daa'imman daandiirra jiraataniif gargaarsa gumaachuu isaanii dubbatu. Walitti qabaan gargaarsa kanaaf diiniin koolleejii seenaa obbo Sintaayyoo Abbabaa gargaarsi kun barattootaan qaamolee hawaasaa garaagaraarraa walitti qabamee kakenname ta'uu ibsan. Daa'imman 189 uffata guutuu, haadholii 68 lukkuu gaafa ayyaana faasikaa, zayitaaf daakuu akkasumas namoota mana hidhaa jiraniif sangaa gaafa ayyaanaa bitanii gumaachan jedhu. Naakor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Walitti qabaan gargaarsaa fi diiniin koolleejii seenaayaas obbo Sintaayyoo Abbabaa magaalaa Amboo keessatti sababaa barattootuma isaaniin gargaarsa walitti qabanii qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif gumaachan yeroo ibsan akkas jedhu.
Deeggarsa kana gochuudhaaf wanti nu kakaase ayyaana faasikaa kana sababeeffannee barattoonni keenya magaalaa keessa deddeeman ijoollee daandiirra jiraatan ijoollee haadha abbaa maatiin qabne kanneen argu namoota adda addaa deeggarsa barbaadan kanumarraa ka'uudhaan maaliif ayyaana kana sababeeffatee. Magaaluma kana keessa deemnee qarshii walitti sassaabnee nuyis akka barattootaatti akka mana barumsaattis maangoon jenneetu yaada tokko qabannee kaanee naannoo guyyoota 4-5 akka magaalaa Amboo fi magaalaa Gudaritti deeggarsa sassaabaa turre. Achumarraa kaaneetti egaa naannoo qarshii 120,000+ waliigalasaa kan walitti qabannee deeggarsa kana raawwanne.
Deeggarsi sin taasiftan maal fa'i eenyu fa'i kan deeggarame?
Deeggarsi nu raawwanne tokko sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa godina Shawaalixaa magaaluma Amboo jiran isaaniif sangaa qarshii 35,000 sangaa guddaa tokko binnee akka ayyaanaaf ittiin wantoota dangoneerra. Kallattii lammaffaatiin immoo namoota harka qalleeyyii yookiin immoo haadholii dadhabanii nama isaan deeggaru hin qabne naannoo haadholii 68 daakuu fi zayita isaanii binneerra. Ijoollee daa'imman daandiirra jiraatan kana immoo naannoo 189 lakkoofsa isaanii sirriitti kan wantoo jennee uffatan isaaniif uffata guutuu surree shurraabii tiishartii kan uffata guutuu isaaniif wantoo jennee deeggarsi keenya iddoo 3 qoodamee ture jechuudha.
Malkaamuu Alamuu dargaggoota deeggarsa kana magaalaa Amboof Gudaritti olii fi gadi deemanii walitti qaban keessaa tokko ta'uu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa yeroo namoota gargaarsaaf maallaqa gaafatanitti rakkoo nu mudataa ture jedhu ibsee jira.
Yeroo gargaarsaaf kadhachaa turetti rakkattoota yookiin harka qalleeyyii magaalaa Amboo keessa jiran amma humna keenyaa gargaaruuf jecha mudannoo baay'eetu nu mudateera. Arraba midhaanii irra darbee waa baay'ee keessa dabarree amma gogorree amma nutti tufanitti. Isinii koolleejii seenaa beeksisu malee kadhachaa jirtanii midhaanii nuti nuu jedhanii manuma rasuutti. Amma kadhattoonni sin ofii keessanitti nama ta'uuf kadhattu malee rakkattootaaf kadhattoonni jedhamutti nu arrabsaa turani.
Daa'imman maatii hin qabne daandii magaalaa Amboo irra jiraatan keessaa tokko waa'ee gargaarsa isaa fi namoota biroodhaaf taasifame yemmuu dubbatu akkas jedhee jira.
Hermiyaa Shufaan jedhama. Maa godaanaa daandiirra kanan jiraatu magaalaa Amboo keessa.
Sababa maaliif daandiitti baate?
Daandichi kanan beeti ijoollummaa koorraa kaasee maatiin kun balaa konkolaataatti miidhaman turani. Sababa kanaatiif amma dandeenye yeroo ijoollummaa kootti hojii humnaa garaagaraa ijoollee daa'imurraa kaasee hojjechaan ture. Mootummaa akka jennus barandaa bulla ture mootummaa hojii garaagaraa hojjennuuti naannoo Mannaariyaa duratti. Achii guyyaa sanbataa ijoollee maqaa barbaadanii maqaa keenya qabatanii guyyaa kaleessaa immoo naannoo ijoollee baay'eedha manan jedhamanii daandiirra kan jiraatan hunduma sassaabanii uffata nuttisaa ture.
Mee uffata kamisii bitanii maaltu musti dhagaame?
Ani uffata kaleessa nu bitame kan surree nu bitanii tuuttaas nu bitanii kan waqtii gannaatiif ta'u akkasumallee tiishartii jalaas nu bitaniiru. Gammachuu guddaatu nutti dhagaame kan guyyaa hangaarraa daandii fiibee waa'ee nagarree kaleessa agarree karaa mana barumsichaati.
Namoota kanneen biroof ergaa maal dabarsa hojiin isaanii kun?
Hojii isaanii kun namoonni magaalaa keenya keessa jiran abbaa qabeenya ta'a hedduu jirraa hin agarra daandii fatti yoo nu argan yoo nuti makiinaa isaanii qabannee faasaan Gogora faallee achi faallee anitti tufan jiru isaan garuu warri kuni barattoonni achiilee amma kana dhabaa dhaalanii kiisii isaanii keessaa uumaa kan hin qabne hunuun gargaaraa turani. Amma abbaan qabeenyaa magaalaa keessa jiru kuni rakkattoota akkas daandiirra jiru kana hotuma ta'ellee manuma faasoo nu laatanii nu ijaaranii gara fuulduraa kan keessa jiranillee hojii manuuf ta'ullee humna keenyaaf manuutu nuti manni baay'ee hawwinatu barnoota illee ta'u bukkeetti hojii maatuma nu banayyuu inni guddaadha.
Obbo Sintaayyoo illee gama isaaniitiin dargaggootni qormaata keessa darbuun hawaasa boru tajaajiluuf jiraniif isaan qopheessaa jedhu.
Dargaggoonni ispeeshaalii immoo barattoonni wanta akkasii irratti hirmaachuun isaanii tokko hawaasni boru isaan erga barumsa isaanii fidan booda hawaasni isaan itti makaman sun hawaasa akkamiiti jireenya akkamii jiraata kan jedhu san dursanii qabataman wanta laalan tureyyuu. Waabee bakka wantoota baay'ee ka'anii chaalenjii guddaa keessa darbaniiru inni guddaan garuu barnoota dareetti baratan sanirra haala kanaan jireenya isaanii boruuf fakkeenyummaa ta'uudhaan wantoota adda addaa faayidaa guddaa akka isaan irraa argatanidha kan yaadni ka'e kun hojiinsa hojjetame jechuudha.
Qaamoleen hawaasaa deeggaraman miira akkamiiti kan isaan agarsiisaa turan mee miira isaanitti dhagahame natti himaa yeroo deeggarsa kana gootaniif?
Miirri isaan itti dhagahame ijoollee akkasitti haadha abbaa dhabanii daandii irra ta'an sun innaa fuunee uffata dubbisnee sagantaa bashannanaa qopheessinee fi taphatan baay'ee keessaanii gammada. Garuu abdii biraa nurraa barbaadu mana jireenyaa hin qabnu otoo mana nu ijaartanii otoo mana barumsaa nu barsiistanii fedhii adda addaa wanti isaan nu gaafatan jira. Kun immoo boru iftaan hojii guddaa kan barbaadudha. Haadholiin isaanis eebba guddaadhaan. Inni kaan boo'ichaan inni kaan gammachuudhaan yeroo isaan eebbanu eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadanidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatu hin qabnu yeroo kana maatii keenya baran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Naa baay'ee namatti tola jechuu barbaade.
Amma hojii manee guddaa tokkotu isinitti kenname. Innis hojii manee daa'imman daandii irra jiraatan kanarraa isinitti dhufe. Hojii manee kana immoo akka dargaggootaatti qobaa keessan keessa boodaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdumoo mee maalirra geessan ergasii?
Yaada baay'ee xiqqoo taate mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uumamte kana amma otoo hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii hin oolu. Kanaafuu maal goone amma immiidiyeetilii akka bulchiinsa kolleejjichaatti piroopoozaal hojjechaa jirra. Piroopoozaal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu. Iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu achii booda ispoonsaroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee NGO'wwan adda addaa irree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf ijaarree fi wanti dhufu kun gannadhaa fuundurri kun gannadhaa amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan. Keessi galchinee wantoo jenneedha naa hin jalqabne malee wanti nu hojjenne jenne hin jiru.
Qindeessaa deeggarsaa tibbana. Magaalaa Amboottii qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii seenaayaas maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa fayyaataa.
Raadiyoo
sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amboorraa.